што трэба ведаць, каб гаварыць па-беларуску свабодна, сучасна і прыгожа. Жывая мова з Юрасём Бушляковым.
Падчас аранжавай рэвалюцыі беларускія медыя апавядалі пра мітынгоўцаў на Кіеўскім пляцы незалежнасці, на агул ва ўсёй Украіне. Добрае, патрэбнае слова «мітынговец». Той, хто выйшаў на мітынг, хто мітынгуе – мітынговец. Таксама, як скажам, удзельнік страйку – страйковец. Аднак часам пры называнні па-беларуску чалавека, што мітынгуе або страйкуе, ідуць ад расійскіх формаў на «ющ», капіюць іх і ўжываюць у назоўнікавай ролі словы «мітынгуючы», «страйкуючы». Не варта так рабіць. У нашай мове ёсць цэлы шэраг традыцыйных назоўнікаў, якія якраз і адпавядаюць формам дзеепрыметнікавай будовы ў іншых мовах. Менавіта назоўнікам «мітынговец» акадэмічны расійска-беларускі слоўнік перакладае расійскае «мітынгуючы». Поруч з мітынгоўцам у сучасным маўленні здараюцца і словы «мітынгоўшчык» і «мітынгант». Пры гэтым, у адрозненні ад неўтральнага мітынгоўца, словы «мітынгоўшчык» і «мітынгант» нярэдка нясуць ацэнку, нясуць крытычна-асуджальнае адценне. Калі ж мы проста канстатуем, што той або іншы чалавек бярэ ўдзел у мітынгу, варта выбіраць назоўнік «мітынговец».
Што трэба ведаць, каб гаварыць па-беларуску свабодна, сучасна і прыгожа? Жывая мова з Юрасём Бушляковым.